habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha disembarna waa 16 sanadka 2019 waxaadna ka dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo bogeyna internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idin dhahinaya nuur xasan nuur iyo anigoo xuseen bare.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ay hay-ad caalami ah ka soo saartay sida wax loogu qaban karo dadka barakacyaasha ah.
Shiinyaasha barakacyaasha ma fiican ayay noo maraysaa. Sida loo sheegay hay-adaha caalamka ay u sheegeen in arrimahaasi si maamulka gobolka ama dowladda federaalka ay xoog u saarayaan waa sax. Hadda waxaan diyaarinaynaa ilaa 300 qoys in loo dhiso guryo caalami ah.
Sidoo kale waxaan idin haynaa shirkii macadka Heritage oo maanta ka furmay dalka Jabuuti.
waa fursad runaantii dad wax garada samatalisa maskax maala ay iskugu yimaadeen runaantii iyagoo ka jawaabaya mas-uuliyadda saaran ee ku aadan oo ah inay ummaddooda dhibaatooyinka haysta ay isku dayaan inay xal u helaan.
xubintii qurbajoogta doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
dowladda shiinaha ayaa maanta oo isniin ah ugu baaqday dowladda maraykanka inay saxdo qaladka ay gashay kaasi oo ah eryidda diblomaasiyiin shiine ah. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka shiinaha ayaa sheegay in eedeymaha ay maraykanku u jeediyeen diblomaasiyiintaasi ay yihiin kuwo ka hor imanaya sheegashada uu maraykanku sheeganayo in diblomaasiyiinta uu xaq dhowro, sida ay dowladda shiinuhu hadalka u dhigtay. wargeyska the new york times ee kasoo baxa dalkan maraykanka ayaa qoray in si qarsoodi ah looga eriyey maraykanka laba diblomaasi oo shiine ah, kuwaasi oo galay xero militari oo ku taala gobolka virginia.
ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan dalka lubnaan ayaa ku baaqay in la sameeyo baaritaan ku aadan xooggii ay ciidanka amniga sabtidii u adeegsadeen dad si nabad ah ugu bannaanbaxaya magaalada beyruut. jan kobis ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dowladda ay baarto dhacdooyinkii dhammaadkii toddobaadka iyo awoodda xaddaafka ah ay ciidanka adeegsadeen. dhanka kalena madaxweynaha lubnaan michel on ayaa maanta hakiyey wadatashiyo uu maalmahan la lahaa dhinacyada siyaasadda, kuwaasoo ku aadanaa soo magacaabista ra-iisul wasaare cusub. arrintan ayuu ugu jawaabayaa rabshadihii sabtidii ka dhashay bannaanbaxyadii dalka ka dhacay. mudaaharaadka lubnaan oo bilowday 17-kii oktoobar ayay shacabka ku dalbanayaan in la joojiyo musuqmaasuqa dowladda iyo in la dhammeeyo xukuumadda ku dhisan awood qaybsiga dhanka dabaqadaha ah.
sarkaal sare oo diblomaasi maraykan ah ayaa ugu baaqay kuuriyada waqooyi in ay joojiso xaalad abuurka oo ay dib ugu soo noqoto miiska wadahadallada nukliyeerka ka hor intaan la gaarin dhammaadka sanadka. steve began oo ah wakiilka gaarka ah ee dowladda maraykanka u qaabilsan kuuriyada waqooyi ayaa sheegay in maraykanku uu si toosa ula hadlayo pyongyang. master began ayaa hadalkan ka jeediyey isaga oo ku sugan magaalada siol laba maalmood ka hor markii ay kuuriyada waqooyi tijaabisay laba gantaal, waxaana ay ka digeen in ay muujin doonaan hadiyad xilliga krismaska ah haddii aanu madaxweyne donald trump ka soo degin halka uu taagan yahay ka hor sanadka cusub.
marwada madaxweyne ku-xigeenka dalka zimbabwe mary chiwenga ayaa maanta lagu soo oogay dacwad ah iskuday dil oo ka dhan ah sayigeeda. haweeneydan oo horay uga mid ahayd gabdhaha dharka xayeysiiya una dhexda madaxweyne ku-xigeenka zimbabwe constantino jiwenga ayaa kasoo muuqatay maxkamadda magaalada haraare maanta, iyadoo sidoo kalena lagu soo eedeeyey dembiyo ay ku jiraan isdabamarin lacageed. inkastoo ay jireen dacwadahaasi, ayaa haddana warbaahinta zimbabwe ay sheegtay inuu jiro muran dhanka guurka ah oo u dhexeeyey haweeneydan iyo odaygeeda. waxaa lagu eedeeyey in ay laba jeer isku dayday in ay ku disho dalka south africa bishii juulaay ee sanadkan. qareennadeeda ayaase ku tilmaamay eedahaasi kuwo been abuur ah. warkii caalamka ayaa intaasi nagaga dhannu waxaadna kala socoteen v o a washington. aan ku bilownay hay-adda caalamiga ah ee qaxootiga ayaa warbixin cusub oo ay soo saartay ku sheegtay in dowladda soomaaliya iyo maamulada federaalka ah ay dejiyeen xeerar iyo qodobo lagu ilaalinayo xuquuqda barakacyaasha, islamarkaana laga caawinayo in ay dib u dejin loo sameeyo. hay-adda ayaa tilmaamtay in iminka la gaaray xilligii la dhaqangelin lahaa qodobadaasi muhiimka ah oo xal waara u noqon kara barakacyaasha. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya xuseen bare aadan.
warbixinta hay-adda refugees international ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 3 milyan oo soomaali ah ay yihiin barakacyaal, kuwaasi oo nus milyuun ka mida ay ku sugan yihiin caasimadda muqdisho. dadkan qaarkood ayaa nolosha barakacaha ku jiray ku dhowaad 30 sano, iyadoo ay jiraan dad si joogto ah ugu soo barakacaya caasimadda soomaaliya. hay-adda ayaa sheegtay in bishii oktoobar ee sanadkan ay koox khubara ah oo hay-addaasi ka socota ay booqdeen muqdisho si loo qiimeeyo xaaladda barakacyaasha, islamarkaana la iskula eego qaabka xal waara loogu heli lahaa. sida sharciga caalamiga ah uu dhigayo, xalka waara ee barakaca ayaa ah marka uu qofka soo barakacay uu ka maarmo kaalmo iyo in la ilaaliyo. xafiiska duqa caasimadda muqdisho ayaa sanadkan laga furay xafiis ka shaqeeya sidii xal waara loogu heli lahaa barakacyaasha. sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa aasaastay xogeyn qaabilsan helista xal waara, taasi oo ay ku kulmaan dhammaan hay-adaha iyo wasaaradaha ay arrintani khusayso. arrintan ayaa sahashay in la dejiyo siyaasad qaran oo dib u dejinta barakacyaasha qaabilsan, iyada oo laysla soo qaaday fikrado kala duwan oo ay ka mid yihiin in hooy loo helo ama dhul kale la siiyo. hay-adda ayaa sheegtay in barakacyaasha ku sugan caasimadda ay u baahan yihiin in si deg deg ah loo dhaqangeliyo qorshayaasha la dhigay. sidoo kale hay-adda ayaa ugu baaqday hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay UNHCR inay kordhiso dhaqaalaha ay barakacyaasha soomaaliya ugu talagashay. warbixinta hay-adda refugees international ayaa lagu sheegay in barakacyaasha ku sugan muqdisho ay ku nool yihiin duruuf adag, iyagoo aan haysan adeegyada aasaasiga ah. waxaa sare u kacay xaaladda nafaqala'aanta. waxa kaloo ay hay-addu sheegtay in barakacyaashu ay dhibaato kala kulmaan dadka iskaleh dhulka ay degan yihiin. warbixintan ay cusub ee hay-adda refugees international soo saareen ayay ku soo bandhigeen tallaabooyin ay kula taliyeen dowladda federaalk ee soomaaliya, kuwaasi oo ku aadan sidii xal loogu heli lahaa mashaakilka barakacyaasha. waxayna ugu horeyn hay-addu sheegtay in loo baahan yahay in la xoojiyo xidhiidka dowladda federaalka ah iyo dowladda hoose ee caasimadda muqdisho. waxa aanay hay-addu si gaara ugu baaqday maamulka banaadir in ay mamnuucdo in si qasab ah barakacyaasha looga eriyo meelaha ay deegaan ee gaarka loo leeyahay. talooyinka ay hay-adda refugees international soo bandhigta ayaa waxaa kale oo ka mid ah in laga shaqeeyo sidii loo yarayn lahaa doorka ay qaadanayaan dadka loo yaqaano horjoogayaasha amaba ilaaliyaasha ee sheegta inay mas-uul ka yihiin dadka barakacyaasha ah oo dhexda u gala deeqaha loogu talagalay, iyagoo oo sheegta in ay kira ahaan u qaataan deeqaha qaar ka hor intaan la gaarsiin qofkii barakacaha ahaa. warbixinta hay-adda refugees international ayaa ugu baaqday deeqbixiyaasha caalamiga ah in la xoojiyo kaalmada loogu talagalay samafalka, iyadoo bogaadisay in deeqbixiyaashu ay 57% soo xereeyeen lacagtii 1 bilyan ahayd ee dollar ee ay qaramada midoobay hore u codsatay sanadkan. ugu dambeyntii hay-adda refugees international ayaa warbixinteeda ku sheegtay in guud ahaan xaaladda bini aadanimo ee soomaaliya ay tahay mid weli liidata, iyadoo in ka badan 5 milyan oo qof ay u baahan yihiin kaalmo bini aadanimo deg deg ah.
mahadsaned xuseen. warbixintaasina xuseen barre ayaa noo soo diyaariyey. haddaba si aan faahfaahin uga helno xogta ku saabsan warbixintan iyo doorka uu gobolka banaadir ka qaadanayo xal u helidda dhibaatada barakacyaasha, ayaa isla xuseen barre waxa uu arrintaasi ka wareystay Basme Caamir oo ah gudoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee arrimaha bulshada.
allah unaxariisto maalinkii hore mudane cabdiraxmaan cumar cismaan injineer yariiso wuxuu sameeyey xafiis la yiraahdo xafiiska xalka waara oo loogu talagalay in arrimaha barakacyaasha iyo baahiyada ka jira ama dhibaatooyinka ka jira xal loogu gaaro aan hore oosan u lahayn. xafiiskaas ayaa loogu talagalay arrimaha barakacyaasha. gudoomiyaha hadda joogay gudoomiye cumar sagane sidoo kale shaqadii meeshii ayuu kasii bilaabay. barakacada magaaladan aada ilaa waxaa lagu qiyaasaa 800 ilaa 500 oo barakac ah. hadda alxamdulilahi rabbilcaalamiin qorshayaasha barakacyaasha meel fiican ayay noo maraysaa, sida loo sheegay hay-adaha caalamka ay u sheegeen in arrimahaasi intii maamulka gobolka ama dowladda federaalka ay xoogga u saarayaan waa sax. hadda waxaan diyaarinaynaa ilaa iyo 300 oo qoys in loo dhiso guryo caalami ah. dhulkii hadda waa la diyaariyey. waxaa dhiman in shaqada hooshii la gudagalo sidaad egtihiin ba ay noqdaan guryo markaasintii qof bini aadan ku noolaan karo aysan buush uysan ahayn ama bac uusan ahayn uu noqdo deegaan loo sameeyo shaqo abuur oo kusoo saarta nololmaleedkiisii ayaa hadda noo diyaarsan. sidaad ogtihiin wasaaradda gargaarka iyo annaga iyo maamulkeena iyo hay-adaha markaasintii gacanta nagu siiyana wada shaqeyn fiican ee magaalada Faysiisiga ee Green Road ka dhacay oo kale si aad xawli ah ayaa gudoomiyaha gobolka u horeeyay ee dhammaan mas'uuliyiinta iyo shaqada iskaashanayna gaarsiinay agarriyadii markaas ka hortaga ahaa ama dibgeedinta ahaa loogu talagalay shan boqol oo dhalinyaro oo loo sameeyey shaqo abuur loogu talagalay inay kusoo bandhigaan xirfadahooda aqoontoodii ayaa hadda waxaan rabnaa mar dhow inaan ka diyaarino daar ku yaalla degmada Xamarweyne ee loogu talagalay dhalinyarada barakacyaasha ama deegaanka degan degmooyinka gobolka Banaadir lagu tababaray tababaro lagu siiyey inay kusoo bandhigaan xirfadaha shaqo ama xirfadahoodii ganacsi ee kusoo bandhigaan meesha loogu iibgeeyo ayuu gobolka hadda diyaariyey mar dhowaan jiray rajaynayaa inuu bilaabo.
Dadka barakacyaasha ay kusugan magaalada Muqdisho siyaabo kala duwan ayay usoo barakaceen oo sababo kala duwan ayaa soo barakaciyey. Ma qorshaha maidinku jiraa in aad dib ugu celisaan dhulkii ay marka hore ka yimaadeen?
Haddii ay rabaan dadkii soo barakacay ee kasoo barakacay gobolada galka haddii rabaan inay dib u noqdaan maamulkeena waxaan sameynaa inaan dib u celino ku noqdaan gobolada ay ka yimideen dadka qaar kale wax kale waxyaalo kala badan kala duwan ku yimaada haddii noqoleed abaaraha ka jiro haddii noqolaha fatahaadaha ka jiro dalka haddii noqolaha dagaalada ka jiro dalka maadaama ay ku imaadaan haddana hadday diyaar u yihiin inaan celin waa celinaa cidda aan diyaar u ahayn inay joogtirtana waa soo dhaweynaa waana ka warqabnaa.
Baahiyaha kale ee qabaan dadka barakacyaasha waxaa ka mid a inay helaan caafimaad iyo waxbarasho. arrintaasi maxaa idinka qorshaysan ilaa iminka maxaad ka qabateen?
Guddi waxaa jira marka ka shaqeeya arrimaha barakacyaasha uu leeyahay gobolka Banaadir oo horjooga ila in dadkaas laga warqabo xaaladaha ay ku sugan yihiin. Hadda waxaa socda tababaro ama xog wareysi loogu talagalay arrimaha barakacyaasha ah haddii noqon waxbarashada dhankeeda inaan xoogga saarno inay wax bartaan ilmaha kusoo barakacay la keenayo gobolka Banaadir ama caasimada gobolka in markaasi wax shaqo abuur waxaa waalidkana shaqo abuur loo sameey ilmihiina iskuulaad waxbarasho oo lacag la-aan inay helaan ee waxbarashadii dadkii aysan ka harin dhigoodii ama qeyrkoodii inaysan ka harin taasina hadda degmooyinka gobolka Banaadir ayuu ka socdaa barakacyaasha degan xog aroortideed sidoo kale waxaa socda caafimaadka sidoo kale baahiyadooda caafimaad deegaanka ay ku nool yihiin ama degmada ay ku nool yihiin qaabka uu yahay iyo siday wax u rabaan iyo caafimaadka in lagu saa-idiyo iyadana sidoo kale hadda gobolka hooshaas ayuu ku jiraa annagoo rabna dadkeena soomaaliyeed jooga magaalo madaxda ummadda soomaaliyeed aysan ku dandaroobin ama cidad dad kale inaysan u baahanin maamulka ayaa u istaagay oo hogaaminaya gudoomiye cumar iyo gudoomiyeyaasha degmooyinku mar walba xogtoodii hoose maalin walba ka gudbiya maalin walbaba xafiiskayga waxaa soo gaaro ribot deeri ah maalin walba markaas waxay habeenkii ku baryeen ama sawaxdii ku waadiriseen maamulka degmada nala soo wadaagayo.
Gudoomiye ku-xigeenka gobolka Banaadir ee arrimaha bulshada Basma Aamir oo u warramaysay wariyaha v o eda Xuseen Barre Aadan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efamyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso fmyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halka dhegeysi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. magaalada jabuuti waxaa ka furmay shir sanadeedkii saddexaad ee macadka daraasaadka heritage. warbixintan waxaa noo soo dirtay sagal saciid faarax.
shirka madasha wada tashiga Soomaalida sanadkan waxa halku dhag looga dhigay kaalinta Soomaalidu ay kaga jirto nabadda geeska Afrika ay ku nooshahay waxaana ka soo qayb galay shirkan hal door kala duwan oo Soomaaliya agaasimaha hay'adda Heritage oo yadu shirkan soo qaban qaabisay Cabdirashiid Khaliif Xaashi ayaa fiyo weedo uga waramay shirkan
waxaan u bixinay kaalinta Soomaalida ee nabadda geeska Afrika sidee baa loo dabar furaa karaanka ummadeed ee Soomaalida si loo gaaro horumar ama loo higsado horumar hadii si kale loo dhigo dadka Soomaalida hadda taleefan ka tooshlaha loo yaqaan ama amniicilaha ama danka hada loo yaqaan inay noqdaan lama rabo waa inay iPhone 10 oo kale noqdaan oo cilmi ka buuxo si email u gaaraan taasna waxa lagu heli karaa walaal yar nabad waxa uu yarnay madaxweynaha Akhtar baa uu yarnay wasiirkii arrimaha dowladda Soomaaliya uu yarnay wasiirkii Jabuuti baa uu yarnay Soomaaliya khubaro badan oo xisbiyada dhan iyo aqoonyahanka baa noo yimid waxa uu yarnay ganacsatadii waxa uu yarnay jaamacadihii waxa uu yarnay aqoonyahankii waxa uu yarnay bulshada rayidka ahaa sidii looga tashado sidii meel loogu guuri lahaa oo wadan beeran leh oo xoolo leh sida gaar ahaan Soomaaliya daraasad ballaaran ma ka sameeyeen beeran leenahay xoolaan baan leenahay kaluun baan leenahay haddana gaajo loo dhimanaya waxaana keenay dadkii wax soo saar lahayn aqoon lahayn xirfad lahayn marka Soomaalidu inaan mar walba lagu murmin xagee loo guuray maxaa dhacay laga hadlo gobolkan 3 milyan baan nahay kaalintee ku leenahay nabadda maxaan ka leenahay dadkeena seven qeyrkan ula bartami karnaa aqoonta iyo xirfadda iyo waxbarashada waxyaabahaasan ka hadalay shirkan hadduu furmay hadda la geli doonaa doodaha waaweyn
shirka waxaa furay wasiirka diinta awqaafta iyo dhaqanka jamhuuriyadda Jabuuti Muumin Xasan Barre waxa uuna ka soo qaybgalayaasha uga mahadceliyay waqtigooda isagoona intaasi ku daray inay rajaynayaan in gabagabada shirka ay wax fiican ka soo baxaan
runaantii yani walaalayaal waxay tahay sharaf farxad weyn inaan idin kala qayb galo shirkan qiimaha iyo qayaha badan ee ah madashii saddexaad ee fikir iswadaarsiga maskaxmaalka Soomaalida anoo ka wakiila dowladda jamhuuriyadda Jabuuti guud ahaan madaxweyneheeda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo runaantii abaka martigelinta maanta fadhina marka xiga walaalayaal waxaan hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinaya walaalihii gabdho iyo wiilal ba ahaa ee ka soo shaqeeyay shirkani siduu u qabsoomi lahaa inoona ku suurta geliyay inay noo qabsanto fursadan aad iyo aad u wanaagsan waa fursad runaantii dad wax garada samatalisa maskaxmaala ay isku yimaadeen runaantii iyagu ka jawaabaya mas-uuliyadda saaran ee ku aadan oo ah inay ummadooda dhibaatooyinka haysta ay isku dayaan inay xal u helaan waxaan leeyahay walaalayaal shirku haddii aan ahay wakiilkii dowladda Jabuuti iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti waxaan leeyahay horta soo dhawaad ay isbarteen inay dhulkeenii wad joogtaan waxaan rajaynayaa joogtaankeenu inuu ahaado mid raxale nagu raba insha Allah ta'ala xusuus wanaagsan waxaan leeyahay shirku waa inoo furan yahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo hoggaaminayay waftiga ka socday dowladda federaalka oo ka hadlay asna bilowgii shirkaas ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay dadaal dheer ugu jirto sidii dadka Soomaalida ee degmadani ay nabad waarta ugu noolaan lahaayeen
waxaa leena weydiiyay inaynu ka hadalo kaalinta Soomaalidu uga jirto nabadaynta geeska Afrika oo ah mowduuc muhiim ah oo waqtigiisii la joogo maxaa looga baahan yahay nabad geeska Afrika maxaa Soomaalida faa'iido ugu jirta mowduucaas waa muhiim dawladda Soomaaliyeedna waayahan dambe way ku hawlaneed ka dhabeynta in regionka gobolkeenu geeska Afrika uu noqdo mid nabadeed marka in loo la nabadeeyo la iskaashado muhiim bay u tahay Soomaalidu sida anigu qabo ama empirically haddii la fiiriyo la xaqiijin karo Soomaalida ugu faa'iido badan in gobolkeenu nabad ahaado oo na iskaashado colaadaha gobolka ka jiray inagayno ku dhibtay inoo ku badan inay ka soo gaartay Soomaalidu waxay noqon kartaa qoomiyadda labaad xagga tirada haddii gobolku isu furan yahay
shirkan waxa markii ugu horeysay ka soo qabgalay madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya Mustafa Maxamed Cumar waxa uuna fiyoweeda u sheegay in kulankan uu fursad weyn u yahay guud ahaanba dadka Soomaalida ee ku nool degmada Geeska Afrika
Soomaalida deegaanku waxay noqonayaan ama ay yihiinba briska isku xira Soomaalida guud shan Soomaalida wixii la oran jiray marka waa dhulka maareeytay dhamaantood la leh dariska la marka saasiyo laga duulayo wixii u soo hagaaga xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha xagga bulshada xagga ganacsiga intoo dhan waa wax kale u soo hagaagay marka waxaan isleenahay hadii siyaasadda deegaanka degto in amniga hadda ka hor waxa jiray dhibaatooyin wad ogtahay dhinaca xuquuqda insaanka dhibaatooyin baa jiray dhinaca ismaamulka maamul wanaagga waxa ka jiray dhibaatooyin waxa hadii meesha ka baxaan dadkuna ay soo furfurmaan waxaan aaminsanahay in xaaladda guud ee Soomaaliyeed ay ka reyn doonto guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meeshii ay ku noolaadaan
oo markii kugu horeysay ka soo qayb gasho shirkan Heritage bal ka waran dareenkaaga dadka kala duwan ee Soomaalida isku yimiday maxaa is leedahay
wallahi shirkan aad iyo aad buu fiican yahay sidoo kale in la sii wado wanaagsan tahay wuxuu dawo ka yahay in dadka Soomaaliyeed ay isku wada yimaadaan oo dadkii hal doorka ahaa aqoonyahanka iyo ganacsatada iyo siyaasiinta aba meesha jooga taasina waxay keenaysaa in shirka waxa lagaga hadlayo waxaan ahayn banaanka xitaa xiriirada la sameeyo la isu yimaado afkaaraha khaldan la kala aaminsan yahay meesha ay ku baabaan marka waa shir aad iyo aad manfaacad weyn farbado u leh inuu sii socdonaa tahay
waa sanadkii saddexaad ee hay'adda Heritage ay soo qabqaabiso kulan noocan iyo kala dadka ka soo qayb galay sanadkan ayaa aad uga badan sanadadii hore sida uu VOA-da u sharaxay Cabdiraxmaan Caynte
sanadkii ugu horeeyay 100 qof aan ku bilaawnay sanadkii labaad 150 qof haddana 180 aan maraynaa dabcan waxaan keenay waxay tahay baahida dadku ay u arkaan dad badan raba Soomaaliya oo dhan baa rabtay inay shirka timaado dabcan intaan keen karnaa way kooban tahay marka anagu intaan keen karno waan keenayna Soomaalida hal doorkeedii iyo labeenteedii halkan jooga
shirka inta uu socdo waxyaabaha kale ee looga hadlayo waxa kamid horumarinta qaybaha kala duwan ee dadka Soomaalida ah sida uu VOA-da u sharaxayo Cabdikariin Xasan Jaamac
arin kale baad laga hadlay waxa waa daraasad waxa jirta cilmi baaris ay wadeen Macahadka Heritage Institute for Policy Studies iyo Jaamacadda City University of Mogadishu consortium ah oo ay baadheen sanad iyo badh hadda sidee loo horumarin kara aqoonta iyo xirfada dadka Soomaaliyeed meesha laga duulay waxa weeye waxa jira wadamada Ilaahay waxa uu hibo u siiyay oo ama khayraad dulkooda ku jira ama khayraad waxaan ku jiraa xoolaad iyo ah ama waxay dhisteen oo warshado iyo guriya ama dhaqaale ay haystaan oo financial capital ama social capital kan ugu muhiimsan waxa la yiraahdo human capital dadku inay xirfad iyo aqoon yeeshaan wadamadii sameystay iyagoon resource kale lahayn xirfad iyo aqoon dadkoodii u yaalay Singapore haday tahay Korea haday tahay Japan haday tahay Malaysia kulligood waxay horumareen oo dhaqaalaha adduunka meesha ugu sareysa ka galeen iyagoon wax resources haysan
Sagal Saciid Faarax VOA Djibouti
habeen wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa VOA Soomaaliland ayaa saaka aroornimadii hore ku wareejisay hay'adaha amniga ee dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia sarkaal ka tirsanaa dowladdii Cabdi Maxamuud Cumar warkaan waxa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle
warar hoose oo ay heshay VOA-du ayaa tilmaamay in Muqtar Suubane oo maxbuus ku ahaa muddo xarunta CID-da ee magaalada Hargeysa ay dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya lagu wareejiyay saaka aroornimadii hore wararku waxa intaasii ku darayaan in eedaysanay Muqtar Suubane oo ahaa madaxii hore ee sirdoonka dowlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo lagu eedeeyay xadgudubyo xuquuqda insaanka ka dhana sida la sheegay waxa gacanta ku dhigay hay'adaha amniga Soomaaliland oo kaashanaya sirdoonka deegaanka Soomaalida ee Itoobiya sida la sheegay eedaysanay Muqtar ayaa saaka aroornimadii madi hore loo gacan geliyay hay'adaha amniga iyo cadaaladda ee deegaanka Soomaalida Itoobiya xukuumadda Soomaaliland kama ay hadal si rasmi ah arintan hase yeeshee taliyaha guud ee ciidamada qaranka Soomaaliland sareeyay guuto Nuux Ismaaciil Tani ayaa magaalada Diridhabo oo shir amniga kaga qayb galay ka sheegay in Soomaaliland iyo Itoobiya ay ku heshiyeen in labada dhinacba ay eedaysanayaasha labada dhinac ay si bilaash shuruud ah isugu soo wareejiyaan
tamartayda aad baan ugu dadaalanaa waxa kamid ah in dadka in xadkan kasaaboraya ee shabaabka ay ka mid yihiin meelaha ay gaar ku yihiin isla taabanay in wax laga qabtana loo baahan yahay xubno halkan jooga oo Soomaaliland kulliidana inaan ka wada hadalay baa jirta kuwa xaggaa jooga oo Itoobiya kulliidana waan ka wada hadalay wixii aan ka wada hadlayna waxaan isla gaarnay meel fiican baan isla dhignay aad baan ugu mahadnaqayaa xaggaana iskaashiga xagga xogtana waan kala qaadanay caadi baan u kala qaadanaa oo de xadadka ciidamada jooga oo isku yimaadana way kala qaataan talisyaduna way kala qaataan waan kala xilla halkan
hore ayaa markii isbeddelku ka dhacay dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaa gaadiid iyo lacag la sheegay in dib loogu celiyay dawladda deegaanka Soomaalida Ethiopia kuwaasi oo markii hore laga la soo gudbay dhinaca xuduudka wajale Khadar Maxamed Cabdulla FOA Hargeysa
Akhdigisiyana gala socotaan walaanta Soomaaliga idaacada VOA oo si toos ah idinka imaneysa Washington warar kale iyo warbixin kale oo xiiso leh ayaa idinku soo maqan haatan sanaqoodana sanoocadka fanaanka Awale Aadan iyo heeskiisa Arafo
Allah طاعتان عريو عوضا السيو وحاج عانو جعي المناها إيبا أضع بيع صميو قبني بوحات الكودكي وضو عمر صمانتر الله عارفي التخاي
qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa. Waxaan idinku soo maqan barnaamijkii dooda gaaban iyo qurbaha iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warka caalamka oo rogaal celis ah.
dowladda Shiinaha ayaa maanta Isniinta ugu baaqday dowladda Mareykanka in ay saxdo qaladka ay gashay kaasi oo ah eryidda diblomaasiyiin Shiinaha. Afhayeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay in eedeymaha ay Mareykanku u jeedinayaan ay yihiin eedeymo kasoo horjeeda sheegashada uu Mareykanku sheeganayo in diblomaasiyiinta ay xaq dhowraan, sida ay dowladda Shiinuhu hadalka u dhigtay. Wargeyska The New York Times ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa qoray in si qarsoodi ah looga eriyay Mareykanka laba diblomaasi oo Shiina ah, kuwaasi oo galay xero milatari oo ku taala gobolka Virginia.
ergiga gaarka ah ee qaramada midoobay ugu qaabilsan dalka Lubnaan ayaa ku baaqay in la sameeyo baaritaan ku aadan xoogi iyo ciidanka amniga sabtidii u adeegsadeen dad si nabad ah ugu banaanbaxay magaalada Beirut. Jan Kubis ayaa sheegay in ay lagama maarmaan tahay in dowladda ay baarto dhacdooyinka dhammaadkii toddobaadka iyo awoodda ay ciidanka adeegsadeen oo uu ku tilmaamay mid aanan loo baahnayn. Dhanka kalena, madaxweynaha Lubnaan Meshal Cun ayaa maanta hakiyey wada tashiyo uu maalmahani la lahaa dhinacyada siyaasadda oo uu ku rabay inuu ku soo magacaabo ra-iisul wasaaraha cusub. Arrintan ayuuna uga jawaabayaa rabshadihii sabtidii ka dhashay banaanbaxyadii dalkaasi ka dhacay.
diblomaasi sare oo Mareykanka ayaa ugu baaqay Kuuriyada Waqooyi inay joojiso xaalad abuurka oo ay dib ugu soo noqoto miiska wadahadalada nukliyarka ka hor intaan la gaarin dhammaadka sanadka. Steve Bagan oo ah wakiilka gaarka ah ee dowladda Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegay inay toos ula hadlayaan dowladda Pyongyang. Mr. Bagan ayaa hadalkan ka jeediyey magaalada Seoul ee Kuuriyada Koonfureed kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay laba gantaal, waxaanay ka digeen inay muujin doonaan hadiyad xilliga Christmaska ah haddii aanay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump halka uu taagay hadda aanu ka dabcin.
Marwada madaxweyne ku-xigeenka dalka Zimbabwe Mary Chiwenga ayaa maanta lagu soo oogay dacwadda ah isku daydi loo ka dhan ahaa sayigeeda. Haweeneydan oo horey uga mid ahayd gabdhaha dharka xayeysiiya una dhaxda madaxweyne ku-xigeenka Zimbabwe Chiwenga ayaa kasoo muuqatay maxkamadda magaalada Harare iyadoo sidoo kale lagu soo eedeeyey dembiye ay ku jiraan isdaba marin lacageed. inkastoo ay jireen dacwadahaasi, ayaa haddana warbaahinta Zimbabwe ay sheegtay inuu jiro muran dhanka guurka ah oo u dhexeeya haweeneydan iyo odageeda.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a. magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horreysay lagu qabtay ciyaaraha fudud oo ay ku tartameen dadka dhinaca lugaha ka naafada ah, iyadoo sidoo kale lagu qabtay ciyaaraha gobolada ee kala duwan. Khadar Maxamed Cakulle ayaa wareystay guddoomiye ku-xigeenka dalada naafada qaranka Somaliland Cismaan Axmed Cabdi iyo mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee Somaliland.
waa tahay tartanka orodada dadka cagaha curyaamiinta ka ah ee magaalada Hargeysa lagu qabtay. waxaa ka mid ahaa dadkii qabanqaabinayay agaasimaha waaxda ciyaaraha ee wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha Maxamed Nuux Jibriil. Maxamed, bal marka hore ciyaarahan maxay yihiin?
bismillah alxamdulilah rabbil caalamiin. Khadar, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. ciyaarahani waxay yihiin waa ciyaaro kala duwan oo wasaaradda dhallinyarada ciyaaraha siyaasaddana ay u igman tahay ah inay dhallinyarada horumariso ciyaarahooda kala duwan, haday tahay kubad cag, haday tahay basket, haday tahay chess, haday tahay lagdinta iyo qalaamrogodka, haday tahay tenniska, haday tahay maxaan ku dhahdaayey inay ku ordaan baaskirado dadka naafada ka cagaha. marka waa ciyaaro aan ugu talagalnay inaan dhallinyarada ku dhiirigelino kala duwan.
qaar baa gobolada aan weli ciyaari ka dhicino isagu maqalaan biri qabanaysaan, maxaa ka mid ah?
horaan u soo qabanay gobolada Somaliland waa 14 gobol. marka waxaan soo qabanay gobolka Hawd, Daadmareed, Buu Hoodle, Baran, Xaysimo, Sool, Sanaag, Saraar marka gobolada kale ee noo harsan waxa kamid ah gobolka Awdal iyo gobolka Selal iyo gobolka Togdheer oo aan iyagana ka qabanayno bari oo ay bishu tahay 17 iyo 19 ko Selal aan ka qabanayno iyo 22 ko Togdheer aan ka qabanayno marka sidaa waxaan ku soo dhameystirnay ciyaaraha kala duwanaa ee gobolada 14 gobol ciyaaraha aan ka soo qabanay
aan ugu dambeyn aan ujeedada ugu weynad ka leedahay tusaale ahaan dadka curyaaminta ina markii horeysay orod u qabtaan aan waa maxay ujeedada haddii si gaar ah u abaarto
aan ujeedada aanu ka leenahay ka wasaarad ahaan ama jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weey aan siyaasadda dhalinyarada ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu igma wasaarad oo uga mas'uul madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Musabbi Cabdi marka waxaanu ku tala galay maadaama ay dhalinyaradu yihiin 107% waxay leeyihiin qaybo fara badan dad cagaha naafka ah dad dhegaha naafka ah dad indhaha naafka ah intuba de waxay hoos imaada marka dhalinyaro yihiin wasaaradda dhalinyarada ciyaara marka inaannu dhiri gelinno dhamaantoodba aan arrimaha bulshada ee kala duwan ee wasaaraddu ay u xusaarantay qarankan inaannu de horumar ku sameeyno oo dhiri gelinno qaybaha kala duwan
dadkiyaasto tusaale ahaan abaalmarinta ugu sareysa ama qofka kaalinta koowaad galay maxaad ku sheegi lahayd ismi ama ku qiyaasay
15 kaalmoodba horta kaalmo ay ku farxaan baan sheegay abaalmarin ay ku farxaan waxa kala duwanaa uu kaalinta koowaad iyo kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad iyo kaalinta afraad iyo kaalinta shanaad waxay ahaayeen darajo kala lahayd marka shan taa mid walba darajaan ku siinay abaalmarino fiican oo ay ku farxeen oo aan siinay 10 kale ee ugu dambeeyay 10 isku xiga ee laga bilaabo 10 ilaa 1 ilaa waxaan jeedaa wixii ka dambeeyay 10 ka kooxood waxaan siinay wax isku wada mid ah marka aad iyo aad baa ugu faraxsanahay
Cismaan
magacaygu waxa la yiraahdaa Cismaan Axmed Cabdi
Cismaan kugu horeysay ayaa Soomaaliland laga qabtay gaar ahaan magaalada Hargeysa ciyaaraha dadka curyaaminta ay ka qayb galeen waa arrinta ka waran
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim arrintaasi waxa ay guul weyn oo u soo waytay Soomaaliland waxaan ma hadda iska le wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gaar ahaan qaybta xuduudka ciyaaraha fudud oo arrinka fahmay waana markii ugu horeysay ee laga soo bandhigay Soomaaliland wax ugu horeeya caalamkana ma aha waa waxa dunidoo dhami ay wada leeyihiin ya mashaallah aad baan ugu faraxsanahay in dawladdeedu ay nala qaadatay maanta xuduudka inaannu noqono qayb ka mid ah xuduudka ciyaaraha fudud
Saad seegtay waad ka maqnaydeen oo orodada iyo ciyaarahaas oo waxay dhacayeen idinkoo mujtamaac dhan oo bulshadii ka mid ah abaalmarino fiican la siiyey maxaad dareemaysaan bahda cagaa curyaaminta ka markaad Cismaan oo afkooda ku hadal
wallaahi waxaanu dareemaynaa moral support wanaagsan moralkoodu aad u soo noolaaday dadka naafada ahaa ee hadii jeer loodan jiray adigu ma ciyaari kartid iska joog Soomaaliduna badanaa dadka naafada markii ka hadlayso mahmahiyo badan bay u adeegsadaan oo aan wanaagsanayn sida midna ciyaaraha kale markay timaado waxay raadaan kuwii lagu qabay bal lama loole maxaa ku luraaya laangare waana mahmah aan wanaagsanayn laakiin maanta alxamdulillaah maamahada waanu jibinay waxaana ma hadda iska le wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo madaxweynaha Soomaaliland ka dambeeyo in aadna waagu mahadnaqanaa iyaga xiriirka ciyaaraha fududba
ciyaara kale mu diyaar garoobi doontaan mid
wallahi waxaan doonaynaa arintaasi na xusuusisay adduunyada waxa jirta qaybo dhan oo dadka naafada ay iska leeyeen oo inaga inaga maqan waxa la yiraahdaa baara olympic baa la yiraahdaa in ciyaar kasta way ka qayb galaan haday tahay ta gobolada haday tahay degmooyinka haday tahay kuwa caalamka haday tahay
Qadar Maxamed Cakulafi oo ee Hargeysa
haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbi waxa magaalada Toronto nagu soo diyaariyay wariyaha Xuseen Nuur Haji
dhageystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi intii ni dhageysatay barnaamijka qurbi isniintii hore waxaan uga hadalnay dhibaatooyinka dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay ama ku koray dalkan Kanada ka haysta ku hadalka af Soomaaliga waxay noo joogtay waxa la gudboon bulshada Soomaalida ee dalkan si loo soo celiyo Soomaalinimada maadaama ay meesha ka sii baxayso luqadda Soomaaliga oo saldhig u ah jiritaanka iyo sidoo kale halka wax uu noqon karo si loo badbaadiyo af Soomaaliga oo ka sii suulaya qoysaska Soomaalida dhexdooda. Haddaba Cabdullaahi Siid ayaa barnaamijka Qurbi u sheegay in haddii caruurta lagu hadlo af Soomaali marka ay yar yihiin ay sahlayso inay si fudud u bartaan af Soomaaliga.
Waa in ilmaha aan lagu hadlin marka ay yar yihiin English waa inaan lagu hadlin. Waa in af Soomaali lagu hadlo. Haddii af Soomaali lagu hadlo, af Soomaaliga baranayaan. Haddii English lagu hadlana, Englishkii ku hadlayaan. Sidaas daraaddeed, example wanaagsan dad waxaa ah ilmo yar oo anagu waxaa jira daan ugu ah oo marmar ii yimaada Mareykanka yimaada dhowr beelood ila jooga laabta. Marka gabdhahayga waxay xoogga saar markay ariga ilmahayga waxaan xoogga saar markay yar yaraayeen inaan af Ingiriis kula hadlin. Waxaan kula hadli jiray af Soomaali aniga iyo mataqaanaa hooyadood. Marka waxaad moodaa inay Soomaali ka yimideen, ayagana ilmahoodu sidoo kale ayay waxay ugu dadaaleen inay maaragta af Soomaali kula hadlaan. Hadda caruurta yararka ah waxay ku hadlayaan af Soomaali, su-aalaadkooda af Soomaali. Waxaan moodaa inay Soomaali ka yimideen, waana 2-3 sano jiraan. Marka yacni ilmuhu waa xaashacad weyaan. Waxaa laga rabaa marka wixii lagula hadlo ayay baranayaan. Ani marka waxaan dhihi lahaa waalidiinta ha ka daayaan ilmaha marka ay jiraan dhowr bilood ama 1 sano ama 2 sano inay kula hadlaan Ingiriiska, ha ka daayaan, ha kula hadlaan ilmahooda af Soomaali.
Zahra Geelle waa hooyo xilli hore aaminsanayd in af Soomaaligu uusan muhiim u ahayn caruurteeda, walow saygeeda oo markaasi qabay fikradtaasi ka duwan oo caruurta ku qasbay barashada af Soomaaliga. Hadda waxay garwaaqsan tahay muhiimadda uu qofka Soomaaliga u leeyahay luqaddiisa. Waxay hooyooyinka yar ee hadda un ubadka dhalaya u jeedisay sidii caruurtooda ay u bari lahaayeen af Soomaaliga.
Waxaan u soo jeedi lahay gabdhaha yararka ah oo maanta ayagana waddankan ama ku dhashay ama iyagoo yaryar la keeno maanta wax ku dhalay in ay ku dadaalaan sidii cunugeeda luqadda Soomaaligana u baran lahaa Ingiriiskana ay u bari lahaayeen. Waayo annagaaba waxaan u loo baahan yahay in la furo iskuulle even lagu dhigaayo afka Soomaaliga. Aan ku leeyahay waayo annaga maahmaahooyinka iyo murtida iyo wuxoo dhan afka Soomaaliga aa lagu dhigi jiray. Tan kalena aniga kula hadlaayo waxaan ahaa in ardaydii iyagoo yaryar oo middle school ku jiro ololaha loo diray ee ka soo qayb qaatay afka Soomaaliga si dadku u bari lahaayeen, waxaan jooga tuulo ka mid ah Afgooye oo la yiraahdo Jambluul iyo Ballow ayaan wax ka dhigi jiray waagaasiiti. Afka Soomaaligan inuu wax wanaagsan yahay na qof kasta oo wax garad ah way fahmaysaa maanta. Marka gabdhaha waxaan ku waani lahaa ilmihiina bara afka Soomaaliga oo hooyada ha ku hadasho intay guriga joogto oo dhan afka Soomaaliga ha ku hadasho.
Caruurta Soomaalida inta badan marka ay joogaan guryaha waxay telefishinada ama aaladaha kale ka daawadaan aflaan iyo cayaaro maaweelo ah oo ku hadlaya afka Ingiriisiga. Taas beddelkeed Cabdirashiid Xasan Xirsi Bakin wuxuu rumaysan yahay in haddii loogu bedelo muuqaalo ku hadlaya af Soomaaliga uu wax badan ka tari lahaa kobaca dhanka luqadda ee caruurta.
Tan kale oo runtii hadda anigu faa'iidada ka arkana waxaa ka mid ah telefishinada ku hadla luqadda af Soomaaliga in caruurta ay daawadaan, waqti ay geliyaan, ay dhegaystaan, intaas ay maqlayaan waxay ka korosanayaan luqadda af Soomaaliga. Anigu gurigayga oo kale runtii luqado badan ayay ka barteen. Marka waxaan runtii waalidiinta ka codsanayaa Soomaaliyeed si aan ka caruurahan ilaahay haduu siiga caruurta dhali doonaan ee waxay sii dhali doonaan waddankan meel looguma socda, si aynan marka aan u noqon dad raadkoodu uu daba go-ay. Waalidiinta markay joogaan guryaha inay kula hadlaan af Soomaaliga, inay telefishinada ay soo geliyaan telefishinada ku baxa luqadaha af Soomaaliga.
Dad badan ayaa aaminsan in isfaham la-aanta dhanka luqadda ay ka dhexaysa waalidka iyo caruurta uu xiriir xooggan la leeyahay dhibaatooyinka kala duwan ee haysta dhalinyarada Soomaalida, maadaama waalidka uusan si hufan wax ugu sharxi karin caruurta. Waa kan Dr. Maxamed Ibraahim Shakuul oo la hadlayay barnaamijka Qurbe.
bismillaahi raxmaan raxiim. Xaqiiqatan saameyn weyn ayay ku leedahay isfaham la-aanta caruurta iyo waalidka marka laga hadlayo dhibaatooyinka jira ee kala duwan. Waxaa jira aabihii ama hooyadii si dhammaystiran ilmihii fariintii uguma gudbin karo, ilmihiina si dhammaystiran rabitaankiisii iyo dareenkiisii uguma cabiri karo, luqadiisii hooyo uguma sheegi karo. Marka runtii arintaa wax weyn in laga qabtay u baahan tahay. Mararka qaarkood waxaanu aragnay qisooni yaab leh oo waalidkiina una garanayn afkii qalaadaa, ilmihiina luqadda keliya uu garanayo, oo mararka qaarkood ay loo kala turjubaanayo. Waxaan aragnay qadiyado iskuul ilmo intii looga wacay iyadoo dembi lagu haysto oo isagii dembiilaha ahaa ee wax kharibay hooyadii ama aabihii uu waramayo oo markuu principalku ama maamulaha dugsigu iskuulku hadlo oo wiilkii wax ka sheego inuu fariin khaldan u sheego wiilkaagu waa fiican yahay oo hooyadii lahaa waa sidaas ka weyn baa kasii fiican u sheeg marka waxa weeye dhibaatadaas ayaa jirta marka isku soo duuduub isfahan la-aanta luqadeed ee dhextaala waalidka iyo ilmaha waxay sabab weyn u tahay inuu dhibaatooyin waaweyn soo gaaraan dhalinyarada
haddaba muxuu yahay xalka haddiiba ay jirto in isfaham la-aanta waalidka iyo caruurta uu xiriir la leeyahay dhibaatooyinka kale ee haysta soomaalida dalkan waa kan mar kale cabdulaahi siid oo qaba in wacyigelin ballaaran oo loo sameeyo bulshadu ay wax ka tari karto dhibaatadan
walaa xalka waa badan yihiin maala social media in maarataa aad iyo aada lagu guubaabiyo sida hadda aniga adiga qabanayso kale in maarataa dad fara badan ee maarataa community ay ku guubaabiyaan in ilmahooda af soomaali lagula hadlo muhiima hadda aniga iskuol hala geeyey iyo waxaas iyo waaba wax mataqaana xoogaa xil dheeriya ku saabsan laakiin cunugii adiga guriga kula joogay ayaa waxaa laga la-yahay war cunugaagii af soomaali kula hadal cunugan markuu dhasho oo mataqaana uu jiro 2-3 bilood yacni bis oo hadaaqa barto ereyada ugu horreeya bar kula hadal cunuga hadduusan maqal af kale oo af soomaali kale ukula hadal u maqlo wuu baranayaa chiniiska cunug soomaaliya haddii mataqaan maanta china lagen wuu baranayaa ilmahan waxa weeyaan xashacad weeyaan marka waxaan ku guwaabi lahaa orientationka hala badiyo mediaha mataqaana door weynu kaga cayaaraa inuu mataqaana ka wacyigeliyo bulshada inay ilmahooda kula hadlayaan af soomaali marka waxaa loo baahan qoraal iyo TV iyo maqal iyo meelaha lasugu yimaado iyo kulli xataa haddii barnaamij kale la qabo mataqaana in maarata lagu soo dhexdaro waxyar dhageysta ya hal qof inuu announcement sameeyo uu yidhaahdo ilmihiina af soomaali kula hadla waa it's matter of mataqaana 2 seconds haddii aroos la qabay haddii qof la soo dhawey qof intuu istaago microfonka ilaa meesha la buuxaa hal qof uu yiraahdo fadlakum waxaan ku guwaabinaynaa ilmihiina af soomaaliga kula hadla yacni waxay ku noqonaysaa markii dhowr jeerma ilmihiina af soomaaliga kula hadla ilmihiina hadhowda eregaas guriga lage waxaa arina waayahan dambe waxaa soo kordhay meel kasta waxaa leeyahay ilmihiina af soomaaliga kula hadla eregii marka xaafadaha lagu sheekaysanayo wuxuu noqonayaa markaasiito in la dhaqan geliyo dukaamanka iyo businessyadii kulli xataa warqada waaweyn mataqaan flyers oo ku ilmihiina af soomaaliga kula hadla oo waaweyn haddii xataa lagu dhejiyo meelaha qof kastaba marka ha qaado boqol warqado mataqaana flyers deriskiisa iyo intuu yaqaano hagu rid kale ay ku qoran tahay ilmihiina af soomaaliga kula hadla door weynay ka qaadan kartaa marka
dhegeystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan intaan mar kale kulmi doonno waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo barnaamijkaasi qurbina la socodsiinaa kaad kala socotaana walaanta af soomaaliga ee v o a haatana kusoo dhawaada doodii gaabneed waxaa inoo haysaa Zainab Abuukar
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan sida wax looga qaban karo dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka taagan kooxaha isticmaala dareeska ciidamada dowladda oo dhowr jeer soo noqnoqday iyadoo toddobaadkan kooxihii weeraray hoteelka SYL oo kaabiga ku haya xarunta madaxtooyada ee Villa Soomaaliya la sheegay in ay ku labisnaayeen dareeska ciidamada dowladda waxaa dooda igala qayb galaya Cabdisalaan Xasan Bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada dowladda Soomaaliya iyo Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaah Heer Qudubi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdisalaan Xasan Bootaan
waxaan leenahay waxa yaalaha taagan dowladdu uma noqonayso inay tiraahdo dareys ciidan baa lagu soo labistay waan ogsoonay in horaal loogu soo labisto wax xakamada sare baa lagu labisto dareeska dawladda waxaa laga rabaa inuu xakamaysan yahay meel goobaha laga tolo inay tolo yihiin yaqaan ciidamadeena hore waxay lahaan jiray warshad dharka tooshaa warshadda tolmada la yiraahdo oo jirtay oo loogu tolo jiray laakiin ma tolo jirin meelaha ay leeyihiin dawladda horta markii hore waxaa laga doonayaa inay samaysato meel dareeska laga tolo meeshii kale laga tolo ayuu lagu arkana in iyada la qabto ciidanka markii dareeska uu saafaraha uga baxo qaab loo kontrola jira waxaa loo kontrooli karaa ciidamada booliisku waxay leeyihiin saldhigyo iyo talisyo ciidanka militarigu wuxuu leeyahay talis iyo xero ciidanka muqdisho joogo waa tiro kooban yahay intu xero leeyahay waa kutul kooban yahay xero walba taliyaha joogo waa la yaqaan haba asaraan iyo qorsho xumo ka jirta ciidanka dhexdiisa abniga suugaya baa jirta waa in xal loo sameeyaa oo ay la yimaadaan taliyaha horinta ama unugta tagboontiyadii joogtay mas-uulka ka ahaa intay tagboonti soo mareen taliyaashii joogay waa in la xisaabtamaa laakiin haddii dowladdu ay iska aamusto lagu baraarugo dambigu dowladdu fuulayaa dadkuna dowladda ay nacayaan dadka dowladda ay la nacsiiyo maaha waa khalad ba inuu yimaado swl wax qaraxay waa mamnuuc maanta iyadoo wadooyinka xiran yihiin wado walbana ciidan joogay wax dowladda laga qaadanayo maaha laga aqbalayo ciddii falkaa geysatay iyo ciddii ilaalinaysay labadaba waa in maxkamad la keena
nuur sheekh cusmaan
waxa weeye horta maxay wax u dhaceen lama dhihi karo oo mar walba wax waa dhacayaan waddankan nimankan waxaan u malaynayaa al-shabaabka 2011 baa laga saaray magaalada muqdisho maalinkii laga saaray ilaa maanta hadday dhowr bilood maqnaadaanba marbay fal sameeyaan wey inta hadda aan ognahay guddoomihii gobolka qarxii lagu dilay wixii ka dambeeyey magaaladu aad bay u deganayd wayna xasiloonayd tan uu leeyahay cabdisalaan xasan uu leeyahay maxaa ay waxaan u dhaceen maba imaan karaan al-shabaab xarumo lagu yaqaano maanta ay leeyihiin oo laleeyahay xarumahaasay ka imaanayaan oo layska ilaalin kara ma jiraan dadka shacabka ayay ku dhex dhuuntaan waxaana isleeyahay dowladdu way dadaalaysaa boqolkiiba boqol oo waxa weeye dadaal way ku jirtaa xukuumaddu magaaladu aad bay u xakamaysan tahay qaraxyo waaweyn baa waddanka dhe marba meel baa laga soo xiri jiray marbay magaalada dhexdeeda iyagoo weerara socdeen oo waxa weeye degmooyinka qaar ay xukumeen oo ay weerar qaadi jiray oo wadooyinka waaweyne dowladdu ay maraysa aan la mari karin wey laakiin maanta alxamdulilah talisyadii iyo saldhigyadii kulli wada shaqaynayaan waxma hal mar dhacay dee dowladna laguma eedayn karo falalkii awal ay samayn jireen oo kale un weeyaan looma nisbayn karo inay amni darri jirto wixii dhacay ilaahay uu qoray waa dhacaya wey waxaana la yidhahdaa qadarta iyo geerida iyo risqiga meelay ka imaanayaan ma ilaahay unbaa og wey oo qofku meel ina wax ka fiilaan ma qadarta alla ka soo dhacdaa wey
haddii aan dib ugu laabto cabdisalaan xasan bootaan waad degaysanaysaa nuur sheekh cusmaan waxa uu ku doodayaa in xaaladda amniga magaalada ay ka soo reynaysa muddooyinkii ugu dambeeyey islamarkaana ay ciidamadu dadaalayaan inkastoo mararka qaarkood ay dhibaato dhacdo adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
waa fiican tahay horta inuu hagaagaan baa nu walba doonaya inuu hagaagaan baa nu walba doonaya laakiin hagaaga in si loo wada arkaa fiican aniga waxa weye waa in la helaa oo xabsi iyo xarig iyo maxkamad la keenaa haddii la rabo in wax la qabto ciddii mas-uuliyaddaas dayacday ay wax ku dhaceen waa in la helaa haddaan iyada la helin waxba inoo hagaagbiyaan aniga haddii mas-uul meel la iiga dhigo oo aan dayaco oo aan sharciga lay horkeenin ummaddiina lay horkeenin dee waxba dhici bayaan wey nin walba way ugu dayanayaa waa seexanayaa suu doonuu yeelaya markii uu leeyahay shaqruur waa lasoo meesha dagaalka waxbagaalo dhacdo ka dhacay maalin bay ahay waa laga soo gudbay dowladdaani saddex sano iyo waxay jirtaa baqa bilbiyaasalaabilo waxay ku dhaaratay maalintii xukunka qabanaya ay ku dhaarteen inay jagboontina ayaanu xiraanayn shabaabna ka safaynayaan ayaan hamarna qirax dambe ka dhacay iyagu marka kuwa waxba dastay baha kuwa qoray kuwa la dagaalaya maaha laakiin kuwa amarka bixinaya wey amarka haddaad tiraahdid haddaad askarigaa xirtid askarta kalaa kaa tagaysa waa gudubtay sharciga yaa laga leexay sharciga saas weeye ha lagu socdo oo ha la helo dareyska meeshay ka soo qaateen iyo jagboontiga nimankii u soo fududeeyay inay madaxtooyo gudaheeda soo galaan haddaan la helin waxba mahadlima qaban
nuur sheekh cusmaan waad degaysanaysaa cabdisalaam xasan bootaan wuxuu qabaa in dayacnaan badan oo dhanka amniga ay jirto marka la eego meelihii halbowlaha uu ahaa amniga lagana ilaalinayay in al-shabaab soo weerarto iyadoo jidadkii magaalada muqdishona ay kala xiran yihiin maxaad ka dhihi lahayd
maya dayac ma jiraan isleeyahay boqolkiiba boqol dayac ma jiro waana wanaagsan yahay amnigana waa la sugaa maalin walba waa lagu seexdaa waana lagu soo toosaa habeen walba wey laakiin suu isagu hadalka u dhigayo in taliyaasha lala xisaabtamaa anugu waan qabaa waa sax in lagula xisaabtamo oo madaxda qaranku ay kula xisaabtamaan waa wax loo baahan yahay hase yeeshee mar wax dhacay lama dhihi karo ama looma wada eedayn karo maalin walba waxay sugaan iyo waxay fashiliyaan iyo waxa ay qabtaan baa ka tira badan oo ka weyn wey
waxaan siinayaa cabdisalaam xasan bootaan
qorshaha waa in horta dib la isugu noqdaa oo ciidamadu dib loo dhexgalaa oo ciidanka nin ku gabanaya shaati beer inoo shito ciidan waa in la helaa waxa waa in hoos loo rugtaa
xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay cabdisalaam xasan bootaan oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada dowladda Soomaaliya ee Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
Aad ayuu mahadsantahay Saynab Abukar oo nala socodsiinaysa doodaasi gaabalka kala socotana waa laanta Soomaaliga ee VOA. Haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Nimco Sagal. soo gabagabeena baahinteen idaacadeed oo idinka imaan salaanta Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanka dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
jada ani yabyabai yaglelo rumi jada ani yabyabai Yul libio, ashaq ya bal marbu ya halur.